No niin. Miten Marco de Soto sai pääoman kasaan Torinon yliopiston perustamiseen? Marco oli kuullut, että Firenzeen oli avattu laitos, joka lainasi rahaa. Firenzen Florineja. Marco oli keksinyt ensimmäisessä jaksossa kerrotun liikkumista helpottavan apuvälineen, eli polun. Nyt hän lähti polkuaan pitkin kulkemaan kohti tuota laitosta, Banco di San Giovannia. Mukaansa hän otti yhden lampaan. Nokkelana miehenä hän aavisteli lahjuksesta olevan apua lainaneuvotteluissa. Lammas ja Marco taapertivat polkuaan pitkin kohti Firenzeä, yhtä Euroopan rikkainta kaupunkia. Pankin hoitaminen oli annettu erälle nimeltä mainitsemattomalle Agnellin suvun jäsenelle. Sivumennen sanottuna nykyään Agnellin suku omistaa Fiatin tehtaat Torinassa ja paljon muuta. Mistäköhän se pääoma on alun perin peräisin? Aivan! Markon kanssa tehdyn sopimuksen tuoma varallisuus näkyy nykyaikaisilla poluillamme useina erimerkkisinä autoina. Mutta takaisin Markoon. Marco ja Lammas saapuivat pankkoon ja tapasivat pylväiden varjossa kuumana iltapäivänä siestan jälkeen nimeltä mainitsemattoman herra Agnellin. Ensimmäisenä tekonaan avatakseen neuvottelut positiivisessa hengessä, Marco ojensi Pietrolle liean päässä olevan lampaan ja onnitteli häntä juuri saadusta lampaasta. Marco kertoi haluamansa florineja enemmän kuin jaksaa kantaa. Ei lainaksi, vaan hän tarjoutui edustamaan Banco di San Giovannia kotikylässään ja Torinon kaupungissa. Tähän kamreeri sanoi, että nyt puhut asiaa, lähdetään tavernaan neuvottelemaan. Siellä miehet neuvottelivat ja neuvottelivat, eivätkä kuivin sui. Ensimmäiseksi he löivät kättä päälle, että Marco saa heidän sivupankin haltuunsa. Seuraavaksi he sopivat, että Marco saa aloittaa pankin hallussa olevien varojen lainaustoiminnan. Koroksi he sopivat silmä silmästä, ei kun florini lainaksi kolme takaisin koron. Kuukauden mittaisia lainoja Marcolla oli lupa lainata niin paljon, kuin vain sai menemään. Lainojen perintäkään ei ollut ongelma. Kamreerilla oli hyvät suhteet eteläisestä Italiasta löytyvän saaren lammasfarvareihin, ja hän lupasi hoitaa tarvittaessa perintäjärjestelyt. No mitä Marco ja Signor Pankko tästä hyötyivät? He sopivat, että kun Marco lainaa yhden rahan ja saa kuukauden kuluttua 4 rahaa takaisin, pankki saa oman 1 rahansa takaisin. Erotuksen 3 rahaa he jakoivat keskenään tasan, Marcolle 1 ja kamreerille 2 rahaa. Tämän sopimuksen he allekirjoittivat Marcon tuoman lampaan verellä. Se kun oli neuvottelujen kuluessa siirtynyt lampaiden taivaaseen ja herkullisimmat palat menivät neuvottelijoiden suihin tulevaisuuden visioiden käydessä kuumana. Näin oli maailman ensimmäinen pikalainayritys saanut alkunsa. Ilman pääomaa. Rahoituksen hoiti Firenzen kaupunki ja perinnän etelän lammaspaimenet. Tämä ajanjakso on ymmärrettävistä syistä poistettu Banco di San Giovannin historiankirjoista. Myöskään sen ajan verokahdut eivät tähän tuottoisaan sopimukseen päässeet osingoille. Näin Marco sai luotua taloudelliset edellytykset yliopiston perustamiseen ja Agnellin suku alkoi kasvunsa Italian maan mahtisuvuksi. Hieman hämäriä keinoja, mutta ei se 1400-luvulla ollut niin tarkkaa. Marcon lainakontteri menestyi kotikonnulla. Marcosta tuli mahtimies kylässään, jossa häntä ei oltu oikein arvostettu. Talo talolta, pelto pellolta ja taverna tavernalta siirtyivät ajan kuluessa Marcon omistukseen, kun lainojen lyhentämiset jäivät suorittamatta. Mutta tämä tarina on oman juttunsa väärti, ja nyt takaisin lampaiden ja italialaisten sivistämiseen. Palattua liikematkaltaan Marco aloitti yhteistyön Torinon kaupungin kanssa. Hän pääsi keräämään varoja koulunsa laajentamiseen pikavippiyrityksellään. Hän sai luvan käyttää kaupungin tiloja koulunsa opetustarkoituksiin ja rekrytoi opettajia, jotka auttoivat häntä opettamaan opiskelijoita. Koulusta tuli suosittu ja sillä oli maine korkealaatuisena oppilaitoksena. Koulunkäynnin alettua Marco huomasi, että hänen lampaitaan ja opiskelijoitaan yhdisti yksi ominaisuus. Molemmat innostuivat syömisestä ja nukkumisesta. Niinpä Marko päätti yhdistää nämä kaksi asiaa ja järjesti yliopistolla aluksi luentosarjan, jossa opiskelijat saivat opiskella lampaiden kanssa samoissa tiloissa ja samassa ajassa. Istuimina toimivat pehmeät heinäpaalit ja luentomateriaalina oli tuore nurmi. Vaikka Marko oli hyvin taitava lammaspaimen, hän ymmärsi, että lampaiden ja ihmisten opettaminen ovat kaksi hyvin erilaista asiaa. Siksi hän kehitti erilliset opetussuunnitelmat kummallekin ryhmälle. Aluksi opiskelijat olivat hieman skeptisiä tästä uudesta opetusmetodista. Pian he huomasivat oppivansa lampaiden kanssa yhdessä, rennossa ja mukavassa ympäristössä paljon enemmän kuin kotona istuin. Etäkoulua ei ollut vielä keksitty. Jopa Markon pelkäämät koirat löysivät paikkansa tässä uudessa oppimisympäristössä. Ne toimivat lampaiden valvojina ja estivät niitä karkaamasta. Lampaille hän suunnitteli yksinkertaisen kurssin. Se keskittyy perusasioihin, kuten ruohon syömiseen ja turvallisen paikan löytämiseen levolle. Lampaat opiskelivat nopeasti ja helposti, mutta Marko ymmärsi, että ihmisten opettaminen olisi haastavampaa. Ihmisille hän suunnitteli monimutkaisemman opetussuunnitelman. Suunnitelma sisälsi laajan kirjon aiheita, kuten matematiikkaa, filosofiaa ja tiedettä. Hän jakoi opiskelijat pieniin ryhmiin ja antoi heille erilaisia tehtäviä, joita heidän oli suoritettava yhdessä. Marko huomasi, että italialaiset tarvitsivat enemmän ohjausta ja opetusta kuin lampaat, mutta heillä ehkä oli enemmän potentiaalia kehittää uusia ideoita ja taitoja. Lopulta yliopiston opetus kehittyi niin paljon, että lampaiden oppimisnopeus ohitti italialaiset opiskelijat. Tämän seurauksena Marko keksikin uuden, ainutlaatuisen opetusmetodin. Lampaat opettivat ihmisille. Vaikka Marko oli edelleen kiinnostunut lampaiden paimentamisesta ja vietti aikaa heidän kanssaan yliopiston ulkopuolella, hän löysi intohimoisen uuden kutsumuksen opettamisesta. Hän oli iloinen huomatessaan, että sekä ihmiset että lampaat oppivat nopeasti ja että hänen opetussuunnitelmansa oli tehokas. Torinon yliopisto oli menestys ja Marco de Sotosta luonnollisesti tuli sen ensimmäinen rehtori. Hänen opetuksensa ja perintönsä jatkui yliopiston historian ajan. Siitä tulikin yksi Italian ja koko maailman arvostetuimmista ja monipuolisimmista yliopistoista. Marco de Sotto oli ylpeä saavutuksista ja iloinen siitä, että hänen opetuksensa oli auttanut monia nuoria miehiä ja lampaita saavuttamaan tavoitteensa. Yliopiston maine levisi nopeasti ympäri Italiaa ja jopa ulkomaille. Opiskelijat tulivat Torinoon oppimaan uusia taitoja ja saamaan arvostettuja tutkintoja. Marko sai kutsuja ulkomaisilta yliopistoilta vierailevaksi luennoitsijaksi ja tutkijaksi. Hän matkusti ympäri Eurooppaa jakamassa tietämystään ja oppimassa uusia asioita. Hän tutustui moniin tärkeisiin henkilöihin, johtajiin ja muihin merkittäviin filosofeihin ja tutkijoihin. Hän myös järjesti monia konferensseja ja seminaareja, joissa tutkittiin uusia ideoita ja innovaatioita. Tältä ajalta on jäänyt elämään sanonta out of box. Markon menetelmät olivat todellakin laitumen ulkopuolelta. Aluksi Marco de Sotto oli hieman epäröivä yhteistyön suhteen muiden yliopistojen kanssa. Sillä hän halusi Torinon yliopiston kehittyvän omillaan ja säilyttävän itsenäisyytensä. Kuitenkin ajan myötä hän huomasi, että yhteistyö muiden yliopistojen kanssa olisi hyödyllistä sekä Torinon yliopistolle että koko lammaspaimen kunnalle. Marco aloitti yhteistyön lähellä olevan Polonan yliopiston kanssa. He aloittivat tutkimusprojekteja yhdessä ja järjestivät yhteisiä konferensseja, jotka houkuttelivat asiantuntijoita ympäri maailmaa. Tältä Polonan yliopiston kanssa tehdyn yhteistyön aikakaudelta onkin jäänyt yksi mielenkiintoinen anekdootti elämään jälkipolville. Pienenä poikana Marko oli innokas pastan ystävä. Hän rakasti pastan eri muotoja ja maisteli innokkaasti erilaisia pastakastikkeita. Eräänä päivänä hän matkusti polkuaan pitkin yhteistyöneuvottelun Polonan yliopistolle. Marko oli päättänyt varastaa heidän kuulunsa Polonaise-pastakastikkeen reseptin ja tuoda sen mukanaan Torinoon. Kun hän saapui Polonaan, hän hiippaili yliopiston keittiön ja yritti löytää reseptin. Hän seikkaili keittiössä ja lopulta löysi kastikkeen reseptin yhdeltä pöydältä. Hän varasti reseptin nopeasti ja pakeni keittiöstä ennen kuin hänet havaittiin. Kun Marco palasi Torinoon, hän aloitti työskentelemään yliopiston keittiössä ja valmistamaan bolognese-pastakastiketta. Se oli hitti opiskelijoiden keskuudessa, ja pian kaikki Torinon yliopiston opiskelijat ja lampaat sekä opettajat halusivat maistaa tätä uutta herkkua. Itse asiassa tuolloin syntyi järjestetty kouluruokailu. Tämä nykyäänkin käytössä oleva tapa on siis Marcon alulle laittama. Bolognan yliopiston opiskelijat kuulivat tästä Torinon yliopiston uudesta pastakastikkeesta ja olivat hyvin pahoillaan siitä, että heidän resepti oli varastettu. He lähettivät kirjeen Marcolle, jossa he vaativat varastetun reseptin palauttamista takaisin Bolognaan. Marco ei halunnut palauttaa reseptiä, joten hän ehdotti yhteistyösopimusta yliopistojen välillä. Bolognan yliopisto saisi lähettää heidän parhaan pastakokkinsa Torinoon opettamaan Torinon yliopiston keittiöhenkilökunnalle uusia reseptejä. Ja samalla he itsekin saisivat oppia uusia ideoita. Lopulta yliopistojen välille syntyi pitkäaikainen yhteistyö ja yhteinen intohimo pastan ja pastakastikkeiden kehittämiseen ja jakamiseen. Marco di Seotto oli hyvin onnellinen siitä, että hän oli voinut luoda näin maukkaan yhteistyön. Seuraavaksi Marco laajensi yhteistyötä myös muiden Euroopan yliopistojen kanssa, kuten Pariisin ja Oxfordin yliopistojen kanssa. Hän käytti matkojaan hyväkseen ja vieraili näissä yliopistoissa jakamassa tietämystään ja oppimassa uutta. Hän loi kontakteja muiden oppineiden kanssa ja hän kutsui heitä myös Torinoon vierailemaan ja luennoimaan. Yhteistyö muiden yliopistojen kanssa oli erittäin tärkeä Torinon yliopistolle, sillä se mahdollisti eri näkökulmien ja ajatusten jakamisen. Tämä auttoi Torinon yliopistoa kehittämään opetustaan ja säilyttämään asemansa yhtenä Euroopan parhaista yliopistoista. Lopulta yliopistojen yhteistyö oli vakiintunut osa Euroopan koulutusjärjestelmää ja se jatkuu edelleen tänä päivänäkin. Marco di Sotton työ ja sitoutuminen oppimiseen ja yhteistyöhön muiden yliopistojen kanssa ovat edelleen inspiroivia esimerkkejä siitä, miten yhteistyö ja oppiminen edistävät ihmiskunnan kehitystä ja menestystä. Seuraavassa jaksossa käydään käsiksi Marcon moninaisiin keksintöihin ja ensimmäisessä jaksossa pintapuolisesti raapaistuun, mullistavaan 8-lukujärjestelmään.